Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lau Sancta Luco, capitolo 9, verso i 51 gis 62. En tiu tempo iu diris al Jesuo, mi vin sekvos, Signoro, sed unue permesu al mi adiaui miain geparenzoin. Sed Jesuo respondis, neniu, quiu metis sian manon al plugilo, cae turnigas malantauen, taugas por la regno de Dio. Jesuo sin presentas kiel maestro, quiu arigas circa usi la disciploin. La vocito, por cun labori en la dia misio de la maestro, devas esti preta cun dividi la vivon cae destinon de Jesuo. Ne temas secve nur pri aligio al doctrino. Sed pri cun ligo cun lia persono. La evangelioi, racontante la rencontoin de Jesuo cun tiui, tiuin li invitas secvi lin, igas citiuin racontoin vivanta al voco alla cristanoi. Luco lasas sen nomai la pridemanditoin, ciui homoi estas la concernatoi, ciui devas doni respondon al preni decidon. La sen condicia aligio al Cristo, la absoluta obeo al li estas liberiganta ago. Quiu sequas Christon, tiu vere estas libera homo, sen mastroi. Homo libera diste la sclavezzo de aferoi, povo, mono, libera cefe diste sin mem. Bonan vesperon, caregai gefratoi, ci vespere ni malfermos la letterkeston de nia programo pri la monato junio. Antaue, bonvolu osculti mallongan presenton pri la lettero chiun Papo Benedicto la Dexesa sendis al episcopoi, pastroi, consecritoi cae laicai fideluloi della Cattolica Ecclesio en Cina Popola Respublico. Gi estas documento long tempe attendita, signo pri la amo cae proximezzo della Papo alla Cattolica Comunumo c'è stanta en Cinio. La Papa documento chiu l'aula itala versio consistas el quindec quar pagioi cae dudec capitroi proponas orientadoin pri la vivo della Ecclesio cae pri la agado de evangelizado en Cinio. En noto, conigita della Gazetara Salono della Sancta Seggio, oni substrecas che la lettero pritractas problemoin tute religiain, cae secve gi ne estas politica documento, nec volas esti accuso contra la registarai autoritatuloi, quancam oni ne povas preteratenti la conata in malfacilagioin, ciuin la Ecclesio in Cinio devas ciutage al fronti. La Papo subscribis la letteron la 27 de maio, dimancion de Pentecosto, per gi interalie Benedicto la Dexesa starigis pregiotagon por la Ecclesio en Cinio, chiunoni solenos la 24 de maio. En sia longa lettero Benedicto la Dexesa esprimas sian pet desiron, porque povu esti Ecclesio quiu estu plene Cina, cae plene Catolica. Per sia lettero la Papo sendas ancau apartan messagion alla civilai autoritatuloi. La Sancta Seggio declaras sian pretezzon dialogi, cae substrecas che gi ne volas interferi la interna in aferoin della politicae comunumoi. Tion sciu Cinio, scribas la Papo. La Cattolica Ecclesio havas la fortan celon proponi, ancora ufoie, humilan, servon, por la bono della Cina ai cattolicoi, cae por tiu de ciui logiantoi della lando. Benedicto la Dexesa redeclaras la starpuncton della Sancta Seggio concerne religian liberezzon. La solvon della existantai problemoi oni ne povas atingi pere de constanta conflicto cun la civilai autoritatuloi, sed samtempe ne estas acceptebla cedemo fronte al ili, ciam ili interferas sen prave temoin ciui concernas la credon cae la disciplinon de la Ecclesio. La civilae autoritatuloi, scribas Benedicto ad Excesa, bone conscias che la Ecclesio, per sia instruo, invitas la fideluloi in esti bonai civitanoi, sed estas aliflanche clare che gi petas alla Stato certigi alla cattolicae civitanoi completan plenumon de sia credo, e nella respecto de autentica religia liberezzo. La Sancta Seggio do, en nome della tuta cattolica Ecclesio, peter sopiras la comenzon de dialogo con la autoritatuloi de Pechino, porché, post supero de malcomprenoi della pasintezzo, oni povu cune labori por la bono della Cina popolo. Benedicto la Dexesa estas convincita che tia normaligo proponos ne compareblan contribuon por la pazzo en la mondo. Ni rapportis pri la papa letero alla episcopo i pastro i consecrito i kai laica i fideluloi della cattolica ecclesio en Cina Popola Respublico. Nun ni transiras alla iunia letterchesto. La statistico pri la iunia i correspondagio i parolas pri dudexes letteroi el hoc landoi. Post Germanio, chiu per siai dequar letteroi confirmas plian foion sian unuan locon en niai letterchestai statisticoi, la aliai landoi estas Ceca Respublico, cun quin letteroi, Pollando, du, Belgio, Bulgario, Francio, Coreio, cae Nederlando, po unu. La retta postai correspondagioi estis hoc, in tute la iuniai correspondagioi estis tridec quar. Ni desiras comenzi nian letterceston per lettero, cion ni ege shatis ricevi, cae gi farigias por ni despli signifa, post esti legintai la resumon della papa lettero. Facte, temas pri retta posta messaggio, cion sendis al ni signoro au signorino espero, el Cinio, cae ciu scribis. Carai amicoi, saluto nel Cinio. Vi ege contribuas al Esperanto, mi shatas ausculti en Esperanto. Dankon, gis, via, espero. Carega, coran dankon pro via messaggio, cae ricevu fratan saluton el nia redactio. Ni desiras aligi alla gioio de nia cara auscultanto Anton Kronshage cae de lia familio, char lia filo Alfred, religia nomo frato Johannes Maria, pastrigis nella soleno de sanctai Petro cae Paulo, coran gratulon alla nova pastro cae al familio Kronshage. Signoro Fabiano Enrique, chiu cun signoro Givanildo Costa, laboras ce Departamento pri Esperanto de Radio Rio de Janeiro, scribis al ni che por li estas granda gioia ausculti ciu semaine la esperanta in programo in denifarita in. Mi desiras cae petas al Dio che li benuvin cae subtenu tiun belegan agadon. Signoro Fabiano Enrique, sendis al ni pregion por la pazzo en la mondo. Gi estis verchita de signoro Gerson Monteiro, presidente de Radio Rio de Janeiro. Pro tempo manco ni ne povas proponi ausculton de la pregio legita de radio parolisto Renaud Hetmanek. Tamen ni desiras diri che gi estas tre signifa cae sento hava, cae ni dankas pro gia alsendo. E la iunia evento i prichiuini rapportis dum la monato apartan attenton vecis la visito de Benedicto la Dexesa alla urbo de Sancta Francisco, Assiso. Frato Miloslav Schwacek Cechio commentis. En Assiso la papo ripetis al vocon de papo Johanno Paolo la dua alla iunularo, malfermu la pordo in al Cristo. Dio donu che realigiu, tiu grava al voco. Ancora uel Cechio, signoro Iege Laube, sendis citiun penson. Venis al mila ideo che la convertigio de Francisco al simplega vivo nun estas actuala. Estus bone montri che la vivo maniero franciscana estas la maniero convena por la hodiauo. Professoro dottor Rocuro Macabe accentis sian gioion pro la facto che la papo aparte alvocis alla pinta renconto della hoc lei industriginta ilandoi occasinta iunie en Germanio che oni ne forgesu mal riciuloin. Dankon al signor Marian Uaba Pollando, chiu informis nin, cun plena contento, li scribas, che niai disaudigoi estis bone audeblai, coran resaluton al li. La jaudai rubricoi constante ricevas shaton. Exemple, signoro Iege Patera, Cechio, afable informas che cun granda intereso li sequas tiuin prelegoin. Dankon alla verchinto della textoi, scribas signoro Patera, al chiu ni reciprocas nian dankon pro la constanta auscultado. Fine sincera in dankoin al signoro Leopold Patek pro lia consilo rilate al attentigo de nia direzio pri ricevita i letteroi. Cai dankon al Carlo Geloso, pro lia privata letero, chiun ni alte shatis cae estimis. Nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.